Joany toko faropolo. Ny andro alahady dia nandeha maraina be mbola maizimaizina Mari Magdalena ankany amin'ny fasana, ka nahita ny vato efa voesitra lavitry ny fasana. Dia lasa izy niazakazaka nankany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tian'i Jesosy, ka nanao tamin'ireo hoe:
nalain'olona tao am-pasana ny Tompo ka tsy fantatra izay nametrahany azy.
Dia niaingy Petera sy ilay mpianatra anankiray nankany amin'ny fasana. Niara niazakazaka izy roa lahy, saingy niazakazaka faingana kokoa noho i Petera ilay mpianatra anankiray, ka tonga taloha teo amin'ny fasana. Dia niondrika nitsirika izy, ka nahita ny lambam-paty nipetraka teo nefa tsy niditra. Natonga koa i Simona Petera nanaraka azy, dia niditra tao am-pasana ka nijery ny lambam-paty nipetraka teo sy ny lambakely nasarona ny lohany. Tsy niara-nipetraka tamin'ny lambam-paty fa voavalina mitokana tery. Tamin'izay dia niditra koa ilay mpianatra tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita kanina. Tsy mbola fantatra mpianatra manko ny soratra masina manambara fa Jesosy dia tsy maintsy hitsangana velona avy any amin'ny maty. Dia lasa izy roa lahy no tany aminy. Mari kosa nijanona nitomany teo ivelan'ny fasana. Ary raha nitomany izy dia niondrika nitsirika tao am-pasana, ka nahita anjely roa ny akanjo fotsy nipetraka teo amin'izay nandrian'ny vatan'i Jesosy, ny iray teo andoha ary ny iray teo an-tongotra. Dia hoy ireo anjely tamin'ny Mari:
nahoana ianao no mitomany?
Ka nivaliany hoe:
nalain'olona ny Tompoko ka tsy fantatra izay nametrahany azy.
Dia nitodika Mari no niavy nilaza izany, ka nahitan'i Jesosy nijoro teo saingy tsy fantany hoe Jesosy io. Dia hoy Jesosy taminy:
nahoana ianao ramatoa no mitomany? Iza no tadiavinao?
No heveriny Mari ho mpiandry say io, ka nataony hoe:
raha ianao re Tompoko ny nankazy, mba lazao amiko izay nametrahanao azy, angalako azy.
Fa hoy Jesosy taminy:
ry Mari.
Dia nitodika ravehivavika ny teny arameanina taminy hoe:
rabony.
Rabony, izany hoe mpampianatra. Ho kosa Jesosy taminy:
aoka ianao tsy hitazona ahy, satria tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho, fa mandehana mankany amin'ny rahalahy, ka lazao aminy hoe miakatra ho any amin'ilay raiko sady rainareo aho, ary ho any amin'ilay Andriamanitro sady Andriamanitrareo.
Dia lasa Mari Magdalena ka nanambara tamin'ny mpianatra hoe:
efa nahita ny Tompo aho.
Ary nambarany koa ireo hafatra nambaran'i Jesosy taminy. Ny arivan'io alahady io ihany dia vory tao amin'ny trano iray ny mpianatra, ary noho izy ireo natahotra ny manam-pahefana Jiosy dia voahidy avokoa ny varavarana. Kanefa tonga Jesosy nijoro teo afovoan'ny mpianatra ary nanao taminy hoe:
ho ao aminareo anie ny fiadana.
Rehefa nilazany Jesosy dia nasehony azy ireo ny tanany sy ny fony, ka faly ny mpianatra fa nahitany Tompo. Dia hondray Jesosy taminy:
ho ao aminareo anie ny fiadanana, tahaka ny nanirahany ray aho no anirahako anareo koa.
Rehefa nilaza izany izy dia nitsoka taminy ary nanao hoe:
raiso ny fanahy masina, na iza velanareo eloko dia voavela, ary na iza tsy avelanareo eloko dia tsy voavela.
Fa i Toma, ilay atao hoe kiambana anankiray amin'nyroambin'ny folo lahy, dia tsy mba tafaraka tamin'ireo mpianatra fo ny tonga Jesosy. Ka hoy ny mpianatra sasany tamin'i Toma:
efa nahita ny Tompo izahay.
Fa hoy Toma taminy:
raha tsy hitako eo amin'ny tanany roa ny loaka ny fantsika, ka atsofoko eo amin'ny loaka ny fantsika ny ratsan-tanako, ary atsofoko eo amin'ny fony ny tanako, dia tsy mba ino aho.
Noho ny afaka herinandro dia vory tao an-trano iray ny mpianatra Jesosy, ary tafaraka tamin'ireo koa i Toma. Voahidy avokoa ny varavarana, kanefa dia tonga Jesosy nijoro teo afovoan'ny mpianatra ary nanao hoe:
ho ao aminareo anie ny fiadanana.
Avy ao dia hoy izy tamin'i Toma:
ary soa eto ny ratsan-tananao ka jereo ny tanako roa, ary soa koa ny tananao ka atsofoy eto amin'ny foko, ary aza malainkiny fa minoa.
Dia namaly Toma ka nanao taminy hoe:
Tompoko sy Andriamanitro.
Fa hoy Jesosy taminy:
noho ianao nahita dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino.
Maro koa ny famantarana hafa nataon'i Jesosy teo mason'ny mpianany no tsy voasoratra amin'ity boky ity. Fa voasoratra ireo famantarana ireo mba hinoanareo fa Jesosy no ilay Mesia, ilay zanak'Andriamanitra, ary mba havelonaina anareo amin'ny alalany raha mino azy ianareo.